Pogo kinkar kolli og ákveður að segja ekkert kettina við Sindra. Hann heldur áfram að þylja upp heimsmet. Þú ert til dæmis fyrsti poffarinn til að borða rjómaís. Svo ertu fyrsta geimveran sem les bók á skólabókasafni, svo við vitum til, segir Sindri og yppir öxlum. Ég var líka fyrsti poffarinn sem prumpaði í lofthjúpi jarðar, bætir Pogo við. Sindri hlær dátt og Pogo prófar að hreyfa raddböndin til þess að framkalla sama hljóð. Hláturinn líkist lítið mennskum hlátri, en tilfinningin sem fylgir skondin og skemmtileg. Þú ert pottjætt fyrsti poffarinn sem eignast vini á jörðinni, segir Sindri og brosir. Pogo sendir honum bros til baka. Heima á Pogo marga vini og veit til vel hvað það að þykja vænt aðrar verur. Vissulega mætti kalla krakkana vini mína, hugsar Pogo en manum leið eftir verkefni sínu. Eftir örfáa daga þetta allt búið. Endalokin nálgast og ég get ekkert gert til að stöðva þau. Eða ég held ekki.